SBS Radio.
Првата официјална средба помеѓу викториската влада и собранието на првите народи одбележа историски чекор кон создавање договор во државата. Договорот нуди можност Викторија да го признае и прослави статусот, правата, културите и историјата на абориджините во Викторија. Представници од двете страни велат дека тоа е исто така можност да се излечат раните од минатото, да се постигне вистинско помирување и да се изгради посилна држава за сите викторијци. Копредседавачот на собранието Анти Джералдин Аткинсон вели дека почувствувала задоволство по состанокот, знаејќи колку многу работа си има вложено за да се дојде до оваа фаза. Анти Джералдин Аткинсон вели целата работа што ја правеа Првото народно собрание и домородните старешини за да се дојде до момент каде може да се седне заедно со државата за разговор за процес на договори, ќе осигураат добри резултати за заедницата.
It got us to the point that all of the work that we've been doing, not only the work that the First Peoples Assembly have been doing, but what our elders have been involved in and doing and fighting for and advocating for. And our elders' ancestors have wanted to get to a place where we can sit down with the state and discuss about a treaty process that's going to ensure that we get good outcomes for our community.
На состанокот беше дискутирана временската рамка за преговори, процесот на решавање спорови и кодексот на однесување за преговарачките страни со владата. И додека содржината на договорот или договорите се уште не е позната, господја Аткинсон вели дека се надева дека договорот ќе ги реши неправдите од минатото кои произлегуваат од колониалните практики.
Our children, you know, high percentages of being in out-of-home care, about, you know, having good systems in place in with health and welfare and education. It's about ensuring we get out to communities and engage with community about what they want to see in this process, looking at what our traditional owners can get out of the treaty process, about water rights and about land rights and about those sorts of processes as well.
Собранието е составено од 21 член, избрани од викториските абориджини од 5 гласачки области и 11 члена, назначени од секоја формално признаена група на традиционални собственици. Минатиот месец, собранието го објави првиот процес на кажување вистини во Австралија, кој официјално ќе ги признае историските грешки и ќе одговори на тековните неправди против абориджините во Викторија. Копредседавачот на собранието, Маркус Стюарт, вели дека оваа прва средба означува нов и подобрен диалог со владата. Господинот Стюарт вели како репрезентативна демократија во однос на работење заедно како колективен глас може да се напредува, но истовремено, поради познатата историја на владата да не го исполнува нејзиниот дел, правилното воспоставување на процесите на договорот ќе биде клучно.
I guess as a representative democracy, that us working together and a collective voice, we can get business done. But we have to make sure that how we work with government, how we negotiate the outcomes that we're legislated to do, that they hold their end of the bargain up. Because, you know, to be frank, government have a history of not holding their end of the bargain up when it comes to negotiating with our people. So we see it as critical getting these processes in place and getting them right.
Владата и собранието треба да воспостават власт на договор, да действува како независен судија во текот на процесот на преговори и да формираат фонд за самоопределување. Господин Стюарт вели дека таквото тело, Treaty Authority, не бил спроведен во преговорите помеѓу државната власт и традиционалните собственици во минатото и е клучен дел од новиот процес за давање културен облик и воведување абориджински начин на работење.
That it can really hold the process accountable until we have the independent umpire in place, which is the Treaty Authority. So we want to progress that work. We want to agree on that work. We want it to be in our own cultural shape, our Aboriginal way of doing business, not us just conforming to whatever government decide they want to progress. And to, you know, the minister's credit, they've agreed that we need to rethink on how we do business and how we move forward, and took all that on board.
Нагара Мари председава со трети Authority Committee и привременото тело за решавање спорови, еден од првите проекти што комитетот ги презема за да се обезбеди да можат да решат какви било идни спорови. Таа вели дека пандемијата не ги одвратила нивните напори во одржувањето сесии за консултации во заедницата, месечни состаноци на одборот и состаноци на комитети што се одржувале на интернет за последните 7 месеци.
Here in Victoria, despite a global health crisis, our Assembly members have worked really hard on this first piece of work, so our proposed interim dispute resolution process, and we've done a lot of groundwork, unpacking processes and structures. We've come up with some strong principles and positions on this process, but yeah, it is a big process and there is many elements to it, so we're just following the steps and the processes.
Господја Мари вели дека е оптимист за новата рамка и покрај тоа што ќе има и сложености од време на време. Според неа, додека има почитување, добра волја и искреност во заедничкиот диалог со владата, работејќи заедно, ќе може да се решат предизвиците.
And as we progress treaties, I think, you know, there will be complexities from time to time, but as long as we're respectful and we're showing good faith, and we're being open and honest in our dialogue with the government and working together, we'll be able to resolve challenges as we go along. So, yeah, so it's all very positive from my perspective.
SBS.
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 SBS
Radio.